Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Aceasta este Conexiuni. Aici încercăm să punem la aceeași masă credința și realitatea, Biblia și actualitatea. În multe conversații cu oameni inteligenți, educați, se repetă cam aceleași refrene. Eu nu mai cred pentru că nu am dovezi. Religia contrazice știința. Am prea multe întrebări ca să mai pot să fiu creștin. Într-un studiu al Pew Research Center despre cei ce se declară nuns sau fără afiliere religioasă, se arată că unul dintre cele mai frecvente motive invocate este pur și simplu lipsa de credință. În același timp, Barna Group a analizat de ce mulți tineri părăsesc biserica și s-a constatat că o parte semnificativă consideră credința antiștiință sau simt că întrebările lor nu sunt bine primite. Există oameni care ar vrea să creadă, dar simt că li se oferă răspunsuri superficiale la obiecții serioase. Emisiunea de astăzi este, într-un fel, pentru ei și pentru toți cei care vor să învețe cum să răspundă onest, inteligent și cu respect obiecțiilor legitime la adresa credinței creștine. Adevărul biblic nu se teme de întrebări. Alături de mine și de voi este din nou pastorul Adelin Costache. Adelin slujește comunități de credincioși în Belgia și este implicat în spațiul media creștin. Este cunoscut și apreciat pentru modul lucid și empatic în care abordează teme actuale din spațiu public și din viața de credință. Îi place să pună întrebări, nu doar să dea răspunsuri, și caută să lege rațiunea de credință. În ultima perioadă este foarte preocupat de zona apologeticii, de felul în care putem vorbi despre Dumnezeu în dialog cu știința, cu filozofia și cu obiecțiile reale ale oamenilor. Adelin, mă bucur că putem să deschidem împreună tema aceasta atât de delicată și necesară.
Mulțumesc, Diana, și mă bucur să știu că sunt oameni care ne ascultă și cărora le putem fi de ajutor cu aceste intervenții ale noastre.
Adelin, aș vrea să pornim de la un cadru larg. Cercetările sociologice arată că mulți oameni nu s-au îndepărtat neapărat de credință pentru că ar fi vrut o viață fără reguli sau că au simțit constrângeri într-un anumit fel, ci mai degrabă pentru că au simțit că argumentele lor, întrebările lor, nu au fost luate în serios. Iar acest raport Barna despre tinerii care părăsesc biserica vorbește, de exemplu, despre percepția că biserica este antiștiință și că nu există un spațiu pentru îndoială și pentru întrebări care se nasc natural în mintea unui gânditor. În același timp, la nivel de discurs public, întâlnim frecvent ideea că un om rațional, educat, nu mai poate crede pentru că știința a înlocuit religia. În acest context, Adelina, aș vrea să ducem discuția de astăzi într-un fel de atelier al onestității. Cum răspundem acestor obiecții fără să le bagatelizăm, fără să ne speriem de ele, dar și fără să ne pierdem credința?
Primul lucru pe care îmi place să-l spun pe subiectul acesta este că orice întrebare este autentică, este veridică și trebuie să găsească un răspuns. Dacă poți să concepi cu mintea ta o întrebare care are în spate o nevoie de a găsi un răspuns, atunci acea întrebare este veridică. Acum, a da un răspuns este dificil și răspunsurile sunt uneori posibile, alteori sunt imposibile și fiecare răspuns când este dat nu atinge neapărat întrebarea, ci spune mai mult despre cel care dă răspunsul respectiv. Ceea ce întâlnim în cercul nostru de credință între noriașii noștri este această situație pe care o deplorăm adesea, faptul că ne este teamă de întrebările mai complicate. Și în momentul în care ți este teamă de întrebările la care nu știi să răspunzi sau la care nu te-a interesat să găsești răspuns, atunci încerci să minimalizezi posibilitatea de a pune acele întrebări sau să negrești, să marginalizezi, să discriminezi pe cei care simt nevoia să pună aceste întrebări și care sunt întrebări legitime de altfel. Un alt motiv este și faptul că atunci când vorbim de îndoială în cercul nostru comun, popular, ca să nu folosesc expresia lui Mihai Eminescu, strâmt, întrebările sau îndoiala este percepută ca ceva negativ, ca un păcat. Și într-adevăr, în momentul în care vorbești de îndoială la nivel de credința în Hristos, această îndoială este percepută în Scriptură ca fiind păcat. În același timp, la capitolul apologetică, existența lui Dumnezeu, întrebările existențiale, știință, îndoiala nu este neapărat un păcat, ci este o metodă empirică de a afla un răspuns, nu? Este o metodă epistemologică de a cunoaște niște informații. Mai întâi trebuie să te îndoiești de posibilul răspuns pe care l-ai avea, superficial, imediat, ipoteza ta de lucru pe care ești imediat gramnic să o dai ca răspuns la o întrebare. Și îndoindu-te de această ipoteză, începi să cercetezi, nu? Și începând să testezi răspunsul pe care eventual l-ai putea da, așezându-l în diferite poziții să vezi dacă se potrivește sau nu se potrivește, dacă satisface întrebarea sau nu, această îndoială în știință este numai normală. Orice om de știință operează cu o asemenea îndoială. Da? De la Descartes încoace, lucrurile încep să funcționeze și funcționează în felul acesta. Ei bine, neînțelegând exact noțiunea asta de îndoială epistemologică, oamenii când aud îndoială deja se sperie, intră în panică, aoleu, își pierde credința băiatul nostru și ce rău ar fi să-l lăsăm să-și pună întrebările astea. Și mai bine faci în așa fel încât să blochezi discursul, să blochezi dialogul pentru ca nu cumva să ajungă omul să-și piardă credința. E, și îndoiala asta fiind întotdeauna percepută ca un pericol, ne ferim de ea. Și atmosfera asta este hrănită destul de des în multe cercuri, am întâlnit-o și o întâlnesc în jurul meu. E bine, nu e sănătoasă, această îndoială nu este sănătoasă, este ca într-o familie în care încep să se ridice întrebări serioase la care nu există răspunsuri facile, nu? Dar care trebuie spuse, întrebările respective trebuie spuse și fiecare familie are bagajul ei. Cu cât pui acele întrebări delicate și mai puțin confortabile și se dă răspuns sănătos la ele, familia crește, nu? Relațiile se sudează. La fel este și aici. În momentul în care apar niște întrebări, fiecare întrebare este legitimă. Dacă nu știi să dai un răspuns, răspunde onest, nu știu. Voi căuta pe altcineva mai în măsură să-ți dea răspuns la această întrebare. Sau există întrebări la care nimeni n-a găsit răspuns încă, nu este nicio problemă să spui, bă, la o întrebare foarte bună, legitimă, pe care o validăm, dar nu avem răspuns suficient de bine construit până la ora actuală. Nu? Și putem trăi, putem conviețui, putem relaționa și cu astfel de situații în care nu avem răspunsuri. Astea suntem, ca oameni suntem limitați și onestitatea este întotdeauna cea mai sănătoasă abordare.
Un alt argument foarte des întâlnit este acesta, faptul că în secolul 21 știința explică lumea, iar religia este doar o relicvă emoțională. În același timp, cercetări făcute la nivelul universităților celebre spun că nu toți oamenii de știință sunt atei și că mulți consideră că știința și credința pot coexista. Aș vrea să te întreb, Adelin, cum răspunzi tu ca pastor preocupat de știință și logică cuiva care spune eu nu pot să mai cred pentru că știința a dovedit că religia este falsă? Unde este confuzia? Unde este tensiunea reală și cum putem vorbi onest despre limitele științei și ale teologiei?
Este o întrebare extrem de complexă și pui exact degetul pe ei a unei neînțelegeri, a unei prejudecăți care datează de multă vreme și orice om care este interesat cu adevărat de relația între religie și știință, dacă începe să aprofundeze domeniul, va găsi răspunsuri serioase. Întrebarea vine de mult, un foarte interesant capitol al acestei întrebări, La un moment dat, Laplace vine cu un proiect destul de interesant la Napoleon, cu o explicație naturalistă construită de el cu privire la existență, la tot ceea ce există, explicațiile pe care el la vremea aia le dădea, și Napoleon le citește, interesant, și la final de tot îl întreabă: bun, are logică tot ceea ce ai spus aici, dar cum rămâne cu Dumnezeu? Nu găsesc niciun loc pentru Dumnezeu în toată explicația ta. Care Laplace foarte direct îi spune: nu am nevoie să folosesc deloc această ipoteză. Existența lui Dumnezeu este o ipoteză de care n-am nevoie să o abordez în exercițiul meu. Și răspunsul lui Laplace este un răspuns extrem de interesant, pentru că el îți descoperă o anumită limită a științei, pe care oamenii de știință adesea ori o minimalizează, ori nu sunt conștienți de ea. Pentru că, să fim serioși, câți oameni de știință au trecut și printr-o pregătire, printr-un fel de disciplină de filozofia științei, unde să li se explice mai întâi care sunt limitele științei sau ce este știința. La urma urmei, nici nu există o definiție clară, unanim acceptată cu privire la știință. Însă, în general, când vorbim de știință, de exemplu, vorbim despre o metodă care are câteva principii după care se călăuzește, și metoda aceasta funcționează cu câteva elemente. Elementele le preiau dintr-o lucrare de apologetică, bineînțeles, scrisă de un matematician renumit, de John Lennox, matematician la Oxford, a predat ani de zile acolo. Cartea lui God's Undertaker, Has Science Buried God, este o lucrare pe care o găsiți și în limba română, publicată la, comercializată la Stephanus, nu știu exact cine o publică. În română poartă titlul Groparul lui Dumnezeu, l-a îngropat știința pe Dumnezeu. Și tot subiectul acesta al relației dintre religie și știință este tratat în această carte și vă recomand. Aici, unde vorbește despre știință, John Lennox spune așa: contrar opiniei populare că există un fel de metodă general acceptată, știința nu are o metodă stabilizată științific care să spună: ok, asta e singura metodă după care funcționează. Și științele, de altfel, sunt diferite între ele. De exemplu, fizica și științele tari ale realității nu va putea niciodată să se compare cu cosmologia, de exemplu, sau cu psihologia. Nu, psihologia, științele umaniste, nu se vor ridica niciodată la nivelul științelor reale. Și atunci există metode diferite cu care abordezi disciplinele umaniste față de disciplinele realului. E, și atunci, pentru că există științe diferite, pentru că există discipline diferite, nu poți să ai o singură metodă. Dar, în general, când zici științific, zici ceva care poate să fie experimentat, da? Ai un set de reguli pe care le așezi în laborator, ai un experiment pe care îl faci pentru a afla răspunsul la o întrebare. Și întotdeauna experimentul acela trebuie să dea același răspuns, aceeași soluție. Dacă eu, într-un laborator diferit, încercând să dau răspuns la aceeași întrebare, urmez toate principiile experimentului, trebuie să-mi dea și mie același răspuns pe care ți l-a dat ție în laboratorul tău. Ei bine, dacă și eu, în laboratorul meu, fac același experiment și ajung la același rezultat, și tu, în laboratorul tău, ajungi la același rezultat, se spune că împreună am descoperit soluția științifică la întrebarea experimentului nostru, nu? Adăugăm tot felul de instrumente pentru a ajunge la răspunsul nostru rapid. Există datele pe care le colectăm și le punem într-o teorie. Dacă ipoteza cu care plecăm de la început, nu avem o întrebare căruia dorim să îi aflăm răspuns, de exemplu, să zicem, din ce e compusă apa, care sunt elementele chimice ale apei, și începem să ne dăm cu părerea. Când ne dăm cu părerea, spunem: ok, plecăm de la ipoteza că apa este compusă din, știu eu, oxigen și sulf. Și începem să testăm ipoteza aceasta că apa ar fi compusă din oxigen și sulf. Repede descoperim că oxigenul este parte din apă, dar nu și sulful, ci dintr-o dată trebuie să modificăm ipoteza cu care am plecat. Ipoteza inițială era oxigen și sulf, nu? Și modificăm și spunem, în loc de sulf, spunem, e posibil să fie apa compusă din oxigen și hidrogen. Și dintr-o dată ne dăm seama că această ipoteză stă mai bine în picioare decât prima, pe prima am modificat-o, am trecut la a doua, o testăm pe a doua și de fiecare dată când o experimentăm pe a doua, ajungem la rezultatul bun, infalsificabil, e foarte probabil ca răspunsul să fie apa e formată din oxigen și hidrogen. Și cu cât înaintăm în a experimenta lucrul acesta, același rezultat de fiecare dată pare că ne este oferit. Și atunci spunem, din punct de vedere științific, apa este formată din hidrogen și oxigen. Ei bine, cam asta este metoda. Problema este că în spatele acestei metode ai un angajament nescris, nespus față de instrumentele cu care începi să măsori realitatea, nu? Și știința de obicei operează cu un angajament filozofic față de naturalism sau față de materialism. Iar conflictul între știință și religie, de fapt, nu este între știință și religie, este între filozofia care stă în spatele științei și anume teismul, adică filozofia care acceptă existența unui Dumnezeu, a unei ființe, a unei inteligențe în spatele realității, care nu poate fi neapărat tras de guler, pus în laborator și aplicat asupra testelor, aplici asupra acestei ființe teste experimentale să vezi dacă există sau nu. Chestia asta nu o poți face științific. Dar în spectrul acesta filozofic, el poate exista. Nu? Este un sistem deschis, filozofia, în care ipoteza existenței unui Dumnezeu nu este exclusă din start. Ei bine, în știință, ipoteza aceasta este exclusă din start pentru că instrumentele științifice, experimentul, măsurătorile, calculele matematice, folosirea numerelor, folosirea tuturor instrumentelor empirice, toate acestea au limitare și sunt limitate la universul observabil al ființei noastre umane. Și dintr-o dată când zici științific, tu de fapt zici un angajament față de explicația realității, o realitate care există doar la nivelul de a putea fi testată experimental. Tot ceea ce nu poate fi experimental, filozofic, tu postulezi de la început că nu există în momentul în care te apleci științific asupra unui lucru. Ori asta este o limită, nu? Pentru că e foarte probabil să existe entități în afara posibilității noastre de măsurare, dar la care să n-ai acces cu instrumentele cu care tu te apleci să faci știință. Așadar, conflictul nu există, nu este între religie și știință, ci între angajamentele a priori pe care ambele discipline, atât știința cât și religia, le au față de realitate. Știința automat pleacă de la premiza că există doar lucrurile pe care le putem testa, la care putem avea acces empiric, epistemologic cu simțurile noastre, pe când religia pleacă de la o realitate mult mai extinsă, mai deschisă și spune tot ceea ce există nu se rezumă doar la simțurile noastre. Există lucruri mai importante, cum ar fi spiritul, nu? Care nu poate fi testat în laborator. Cum poți să iei de guler tu un spirit, să-l pui în eprubetă și să începi să faci teste și măsurători? Chestiunea asta nu se poate face. Iar de curând, chiar și în disciplinele tari, de exemplu în fizică, s-a observat faptul că însuși încercarea de a măsura anumite lucruri, în momentul în care te apleci asupra realității ca să încerci să o măsori, instrumentele cu care te apleci, îți obligă sau îți limitează răspunsul pe care îl primești. Cel mai clar experiment este cel cu privire la lumină, nu? Ce este lumina? Este formată din unde sau este formată din particule? În momentul în care vrei să testezi, să măsori lumina plecând de la premiza că lumina este formată din particule, dintr-o dată descoperi că instrumentele cu care te apleci asupra ei îți obligă lumina să se comporte ca și cum ar fi corpuscul, da? Particulă. Însă când vrei să o măsori ca undă, ea îți dă și faptul că e undă. Și dintr-o dată, datorită faptului că măsurătorile tale sunt limitate, automat tu limitezi și răspunsul pe care îl primești. Iar lumina poate fi și. Și pentru că poate fi și, dintr-o dată oamenii de știință au zis, păi n-are cum să fie și, și atunci iată ne așezați în fața unui impas.
Dragilor, vă reamintim, suntem la Conexiuni într-un dialog despre apologetică pentru intelectuali. Cum răspundem onest obiecțiilor legitime la adresa credinței? Alături de mine este pastorul Adelin Costache, tocmai din Bruxelles, preocupat de felul în care credința poate dialoga onest cu știința și cu rațiunea. Adelin, pe de altă parte, deasupra tuturor celor pe care deja le-ai menționat, când ne uităm la dezbaterile despre originea vieții, vedem că există multe dosare deschise, subiecte care atârnă în aer, dacă ne putem exprima în felul acesta. Cum putem să vorbim despre indicii ale existenței lui Dumnezeu fără să le transformăm în dovezi matematice? Pentru că, așa cum spuneai, nu avem nici instrumentele necesare, nici teoria, mintea extrem de limitată, și cum putem să cuprindem un Dumnezeu atotputernic într-o minte care își folosește 15% din capacitate în cel mai bun caz. Iată-ne în fața întrebării. Cum arată onestitatea intelectuală atunci când discutăm despre începuturile universului, despre fine-tuning, despre moralitate ca argument pentru existența lui Dumnezeu?
Ei bine, dacă ne așteptăm la argumente ca fiind demonstrații matematice clare, experimentale de laborator, atunci în domeniul existenței lui Dumnezeu nu putem să vorbim despre asemenea argumente. Și nu cred că vor exista foarte curând asemenea argumente. Însă, dacă plecăm de la premiza faptului că ar trebui să ne lărgim orizontul și să nu mai numim științific doar acele lucruri pe care le putem noi testa cu telescopul nostru și cu centimetrul nostru, dintr-o dată, lăsându-ne duși în direcția în care dovezile reale, concrete, descoperite de știință ne duc, încet, încet începem să descoperim că realitatea e mai complexă decât încercăm noi și putem noi să cuprindem cu măsurătorile noastre și dintr-o dată se nasc întrebări la care știința este limitată să răspundă. De exemplu, descoperim în natură ADN-ul, da, toată informația care este cuprinsă în acest extraordinar cod pe care îl numim ADN. Științific putem să descifrăm și să explicăm care sunt informațiile acestui cod. Însă la întrebarea de unde a apărut informația acestui cod, dintr-o dată știința este limitată prin măsurătorile ei să răspundă la această întrebare. Și având un angajament față de naturalism, ei bine, oamenii de știință care nu cred în Dumnezeu și care se limitează la naturalism, pleacă și îți oferă răspunsuri religioase, pentru că deja nu mai sunt răspunsuri științifice, pentru că știința nu poate răspunde la întrebarea asta, dar ei se erijează în a formula răspunsuri cu pretenția științifică, dar sunt niște răspunsuri religioase. Ei bine, acele răspunsuri religioase sunt răspunsuri limitate și sunt de fapt unul la unul. Răspunsul pe care ți-l dă un om care nu crede în Dumnezeu, speculând la întrebarea cum a apărut știința, cum a apărut informația genetică, nu știu, a căzut din cer, este pe același palier cu răspunsul pe care îl dă Scriptura. Dumnezeu a adus informația respectivă. Niciunul, nici altul din cele două răspunsuri nu poate fi, din punct de vedere științific, matematic, demonstrat. Și atunci ne întoarcem la aceeași problemă, cine are dreptate? Sau am putea deschide orizontul și ne-am putea lăsa duși de evidențele concrete pe care le descoperim. Sunt 100 și ceva de constante în universul nostru, niște constante extrem de precise, extrem de bine reglate, se vorbește despre reglaj fin. Numai una dintre ele, dacă este modificată dintr-o dată, apariția vieții este anulată. Ori, toate aceste reglaje, 100 și ceva de constante, te duc cu gândul sau te împing către a-ți pune întrebări serioase cu privire la trebuie să existe o minte în spate, cineva care a gândit și a reglat chestiunea asta. Pentru că matematic, științific vorbind, dacă începi să calculezi probabilitatea ca să ai aceste 100 de constante reglate atât de fin, pur și simplu la întâmplare, matematica te bate pur și simplu. Nu-ți ajunge vârsta universului pe care oamenii de știință spun că o are la momentul acesta 13,8 miliarde de ani, doar ca să calculezi probabilitatea unei singure constante. Nu? Să formezi o singură constantă la întâmplare. Dacă le adaugi și pe celelalte 100 și ceva, imaginează-ți complexitatea. Ori complexitatea aceasta toată începe să spună întrebări serioase cu privire la trebuie să existe cineva în spatele acestei informații, cineva care s-o fi gândit. Nu poți să demonstrezi existența acestui cineva, dar dovezile te împing în direcția respectivă. Și atunci ar fi necinstit să spui, ok, nu există cineva dincolo.
Adeline, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Apreciez felul în care reușești să îmbini claritatea rațională cu delicatețea față de oameni, dar și întrebările lor. Avem nevoie de astfel de voci. Prieteni, atunci când vorbim despre apologetică pentru intelectuali, nu vorbim despre un sport de performanță în care câștigă cine are argumentul cel mai strălucitor, ci despre o formă de iubire. Luăm în serios întrebările cuiva pentru că luăm în serios persoana. Apostolul Petru spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea, vă invit să ne reauzim în ocazia viitoare pentru a purta un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!